Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kabarnya baik ya. Senang sekali bisa menemani Anda kembali di hari ini, di akhir pekan ya. Dan saya Agus Antika sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara. Serta informasi yang akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oh ya, saya sapa juga khususnya pendengar di Kanada ya, karena siaran bahasa Indonesia VOI dirilai juga oleh program radio bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai berunding dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia menyampaikan, Indonesia mengajukan sejumlah opsi dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Melalui perundingan tersebut, Indonesia berharap kerjasama bilateral kedua negara dapat dikembangkan ke arah yang adil dan berimbang. Dalam jumpa pers di Washington DC yang dipantau dari Jakarta Jumat 18 April 2025, Airlangga menyampaikan Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat meliputi LPG, minyak mentah, dan bensin. Indonesia juga berencana akan tetap membeli produk pertanian meliputi gandum, kacang kedelai, susu, kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari Amerika. Indonesia menurut Airlangga juga akan memfasilitasi perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia dalam hal perizinan dan insentif. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait mineral strategis atau mineral kritis. Selain itu, Indonesia juga akan mempermudah prosedur impor produk hortikultura dari Amerika.
Kemudian, seperti dalam kerjasama antar negara, di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara business to business. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat.
Airlangga menambahkan delegasi Indonesia telah bertemu dengan sejumlah pihak terkait di Amerika Serikat, mulai dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick hingga Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari berdasarkan kerangka acuan yang telah disepakati. Airlangga Hartarto berharap dalam 60 hari ke depan kerangka acuan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan yang akan disetujui kedua negara. Berita selanjutnya. investasi senilai 27 triliun rupiah dari Microsoft untuk penguatan cloud dan pengembangan AI di Indonesia resmi dimulai. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai calon kekuatan digital baru di Asia Tenggara dengan dukungan penuh pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur digital yang makin siap. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Microscope Indonesia di Jakarta Kamis 17 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi digital secara menyeluruh.
Pertama yang dalam kita ingat adalah memang pesan Presiden untuk transformasi digital. Dengan itu, kemudian tapi dalam S1 kami juga mensupport betul arahan Presiden dengan kemudian membuat terobosan-terobosan dari sisi pengaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian itu kira-kira bisa membuat kita lebih agile, lebih kompetitif. Ya.
Sementara itu, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menyampaikan bahwa investasi ini merupakan bagian dari komitmen Microsoft dan akan digunakan untuk peluncuran cloud regional Indonesia. Menurutnya, infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia. Berita terakhir. Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lazarus, usai bertemu Presiden di Istana Negara Kamis 17 April 2025 menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan percepatan preservasi jalan nasional dan pembangunan jalan daerah sebagai upaya menjaga konektivitas serta mendukung ketahanan pangan nasional. Lazarus mengatakan, kondisi jalan nasional saat ini sudah mencapai tingkat kemantapan lebih dari 90%. Namun untuk jalan daerah, khususnya jalan kabupaten masih tertinggal hanya sekitar 40%.
Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan penanganan lewat skema instruksi presiden atau impres jalan daerah. Di sisi lain, Komisi 5 juga menyoroti keberadaan sejumlah bendungan yang belum memiliki jaringan irigasi. Presiden Prabowo meminta agar irigasi primer dan sekunder segera dibangun, termasuk irigasi sederhana untuk sawah tada hujan yang bisa langsung dikerjakan oleh masyarakat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia dan Amerika Bahas Tarif Demi Perdagangan Seimbang. Bersama saya, Agus Santika. Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tengah menghadapi tantangan, terutama terkait kebijakan Amerika Serikat tentang tarif ekspor yang tinggi terhadap produk unggulan Indonesia seperti tekstil dan alas kaki. Kunjungan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ke Washington pekan ini membuka peluang untuk membahas isu ini secara langsung. Tarif tinggi dari Amerika membuat produk Indonesia kalah bersaing. Padahal, kerjasama perdagangan seharusnya saling menguntungkan. Tidak dapat disangkal, Amerika selama ini telah diuntungkan lewat ekspor teknologinya dan investasi besar di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, wajar jika Indonesia mendorong perlakuan yang lebih adil, terutama untuk produk UMKM dan industri padat karya. Negosiasi ini bukan semata soal kepentingan ekonomi jangka pendek. Di tengah tren proteksionisme dan ketegangan geopolitik global, kedua negara memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa kerjasama berbasis kepercayaan dan saling menghormati tetap mungkin dilakukan. Ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas akses pasar global. Dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang aktif, Indonesia membuktikan sebagai mitra yang berani menyuarakan keadilan dalam perdagangan global. Jika berhasil, langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha dalam negeri. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Bahagiaku kau ada di sisi, menutup luka hati yang terjadi.
Ada Kotak dengan lagunya Aku dan Kamu menjadi lagu pembuka untuk kebersamaan kita hari ini. Asik juga ya kalau mendengarkan lagu-lagu yang menghentak seperti lagu-lagunya Kotak. Salah satu band rock tersukses di Indonesia dan telah memiliki banyak penggemar. Penikmat musik rock tanah air juga tentu sudah tidak asing lagi ya selain Kotak yang memiliki vokalis tantri dengan suara khasnya. Indonesia juga punya Ipang Lazuardi Pria kelahiran Bandung 6 Desember 1972 ini yang mulai meniti karir di dunia tarik suara bergenre rock dengan menjadi vokalis Plastic Band. Namun akhirnya ia memilih hengkang ya dan memutuskan untuk bersolo karir. Pada 2004, Ipang akhirnya memutuskan bergabung dengan band Beep ya sebagai vokalis juga. Oke, saya sudah menyiapkan satu lagu yang merupakan original soundtrack untuk film Serendipity yang diangkat dari novel karya penulis Eriska Febriani. Ini dia, Ipang Lazuardi. Mau tahu? Hanya di Voice of Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana cara darimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindari.
aku mau.
Oke, kita tinggalkan Ipang dan kita beralih ke God Bless, band rock legendaris milik Indonesia yang terbentuk di era 70-an ya, diawali Ahmad Albar kembali dari Belanda. Sempat menggunakan nama Crazy Wheels, kemudian mereka menjadi God Bless pada 1973. Beberapa kali berganti personil ya, termasuk Joki Suprayogo, Ian Antono, dan Ed Sahrani. Album Cermin di tahun 1980, Idealis ya. Kemudian juga ada album Semut Hitam 1988, ini juga terlaris. Meski jarang rilis album di era 2000-an, mereka tetap diakui sebagai pelopor rock berkualitas tinggi dengan banyak formasi. Nah, di tahun 2009, sempat juga ya, God Bless merilis album mereka 36 tahun judulnya. Oke, kita ke God Bless dengan Biarkan Hijau. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa bentuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Voice of Indonesia.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Senang sekali kita bisa kembali di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Menyapa dari Jakarta ada Sekar.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Iya, dan di edisi kali ini begitu spesial karena kita akan membahas momen penting yang dirayakan tahun ini, yaitu 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Sebuah perjalanan panjang yang tentunya penuh dengan kolaborasi dan perkembangan yang signifikan ya.
Kalau orang tuh udah kakek-kakek kali ya.
75 tahun, kakek-kakek, tapi dalam hubungan barangkali masih seger-segernya dan masih semangat-semangatnya ya, masih strong-strongnya ya. Nanti kita akan bahas seberapa kuat hubungan kedua negara. Ada Bapak Yul Edison, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi untuk memperkuat hubungan kedua negara ya, Sam ya.
Iya, karena kita juga akan bahas banyak masalah, bukan masalah sih, banyak topik istilahnya dari A sampai Z.
Iya, mulai dari perdagangan, investasi, people to people contact, PMI tentunya ya, karena berbicara mengenai Hong Kong dan Indonesia pasti PMI ya. Pelajar juga, untuk pelajar ada kabar baik yang akan disampaikan oleh Pak Yul Edison ya. Dan ini akan bincang-bincangnya dalam 2 episode. Jadi akan puas banget kita ngobrol dan membahas hubungan antara kedua negara. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas mengenai hubungan 75 tahun ini, ada yang enak-enak nih yang mau kita bahas. Apa nih, Sam?
Minggu lalu itu sangat fantastic ya, saya ke konsernya Coldplay.
Saya menjadi nonton ke konsernya Coldplay.
Waduh, itu ramenya sekali.
Ya ampun, sampai ngiri banget sih Sam. Sam akhirnya nonton beneran.
Akhirnya nonton. Aduh. Tapi yang di bawah berdiri aja gitu ya, nggak di bagian berdiri, bukan di bagian duduk ya nggak. Jadi 2.5 jam. Wah, hampir 3 jam gitu.
Luar biasa itu. Tapi pasti udah, keren banget sampai, ya, keren banget nggak sih?
Sampai dari masuk segala macam udah kurang lagi 4.5 jam.
Wih. Wah. Tapi nggak nyesel sih, gitu. Tapi itu nggak nyesel ya. Jadi pengalaman seumur hidup yang luar biasa sih ya. Oh. Tapi nge-war tiketnya susah nggak sih?
Enggak, masih banyak juga. Tapi yang berdiri masih banyak.
Oh oke, okay. Ini mantap banget.
Yang duduk udah pada penuh.
Jadi udahlah yang ditonton Coldplay, keren banget gitu ya. Kalau di sini warnya tuh nggak mungkin dapat gitu. Terus di stadion yang kerennya juga luar biasa, baru launching di Kaitak ya.
Stadiumnya itu benar-benar ichi, kalau orang Jepang bilang ichiban, ya nggak?
Ichiban. Satu. Oke, tapi di Indonesia juga gak mau kalah. Kita nanti mau ada
juara Bung Karno.
Enggak, bukan. Kita juga ada mau konsernya M2M sih. M2M tuh artisnya saya di tahun 90-an ya. Oke lah, itu tadi soal konser-konser. Kita langsung saja mau membahas 75 tahun hubungan Indonesia dan juga Tiongkok, khususnya dengan Hong Kong. Karena kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yul Edison setelah ini.
Shoot that.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk episode kali ini begitu spesial dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Di studio RTHK sudah bersama Sam, ada siapa nih Sam?
Wah, kita ada tamu spesial. Ya, tamu spesial kita dikunjungi oleh Pak Konjen RI Republik Indonesia di Hong Kong.
Bapak Yul Edison, seperti tadi kita sampaikan juga ya. Baik, kita langsung saja sapa Pak Yul, gimana kabarnya?
Baik, Mbak Sekar, apa kabar ini?
Alhamdulillah sehat-sehat Pak, walaupun di Jakarta ini suka panas, tapi tetap semangat dong Pak.
Oh, semangat. Semangat itu harus.
Semangat harus ya.
Di
ya,
sana dimanapun kita berada.
Tetap semangat.
Iya.
Di sana sehat-sehat Pak?
Alhamdulillah, kami semua sehat.
Ya. Apalagi juga kan tahun ini menjadi tahun yang begitu istimewa. Indonesia dan Tiongkok usianya sudah 75 tahun. Kalau 75 tahun tuh untuk usia tuh matang gitu ya Pak ya. Boleh kita bilang seperti matang ya. Dan bagaimana Bapak melihat perjalanan panjang hubungan ini?
Terima kasih nih Mbak Sekar. Ini juga ada Pak Sam bersama saya di Studio RTHK. Ini satu tahapan yang bersejarah ya. Tapi kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini tidak hanya 75 tahun, sudah berlangsung lama. Kalau kita lihat tarik ke belakang, kalau kita membaca sejarah, itu sudah mulai dari sekitar abad ke-6 atau abad ke-7 ketika pada saat itu para pedagang terutama dari Cina pada saat itu sebagai bagian dari jalur sutra, mereka kan juga menjual barang-barang ke India dan Timur Tengah. Nah, ketika mereka ke India, itu rute yang dilewati adalah Indonesia. Mereka juga mengunjungi Indonesia. Dan kita bisa lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan Cina yang ada di Indonesia. Porselen kalau kita lihat, itu di museum di Indonesia masih banyak. Dan itu porselen kelas tinggi itu, ya kan? Nah, istilah sekarang mungkin premium. Nah, meskipun hubungan itu sudah lama, tapi secara diplomatik, hubungan kedua negara itu baru dibuka tahun 1950. Tepatnya 13 April. Jadi kemarin itu persis 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Wah, momennya pas banget nih.
Iya.
Oke, dan itu kan dari sejarahnya ya Pak ya. Dan sekarang juga hubungannya juga semakin baik. Apalagi kemarin Pak Prabowo tuh kunjungan pertamanya ke Tiongkok ya Pak.
Betul, betul. Jadi saya tidak ingin menamakan pasang surut ya. Tapi ada dinamika. Kalau kita lihat, kalau kita menghitung dari tahun 1950 ketika hubungan diplomatik itu sudah dimulai, ada satu institut yang membagi hubungan itu kepada empat tingkatan atau empat periode. 1950 sampai 1965 itu mereka menamakan itu apa, hubungan sangat erat. Jadi close allies ya kalau istilah ininya kan. Tahun 65 atau 66 sampai tahun 1990 itu hubungan yang ya ada yang menamakan itu enemies ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui tahun 1960 pertengahan 1960-an itu Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan baru normalisasi itu dilakukan tahun 1990 dan itu adalah periode ketiga menurut institut itu mereka menamakan adalah istilahnya bukan hubungan yang dekat ya meskipun sudah ada normalisasi hubungan. Nah, tahun 2008 itu baru mulai ada perbaikan dari hubungan itu. Jadi kedua negara sepakat membentuk hubungan strategis tahun 2008. Nah, puncaknya tahun 2013 kedua negara menandatangani yang namanya perjanjian atau kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ini kepada tingkatan paling tinggi dalam hubungan bilateral antara dua negara, yaitu kemitraan strategis komprehensif. Itu mencakup seluruh bidang. Jadi kalau saat ini kalau kita lihat hubungan kedua negara ini sudah berada pada tingkat tertinggi. Ya kan? Dan kemarin kedua kepala negara itu kan saling menyampaikan ucapan, saling berbalas ucapan selamat ya. Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kita harus bersama-sama, bahwa Indonesia dan Tiongkok ini adalah kekuatan dari utara, dari selatan ya. Dan kita juga harus membentuk juga kerjasama antara masyarakat yang saling percaya. Dan sebaliknya di pihak kita, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa hubungan kedua negara saat ini pada tingkat yang memang sudah sangat baik ya, terutama dalam lima pilar yang disebut oleh beliau, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan sepakat bahwa kedua negara juga harus bersama-sama lagi untuk meningkatkan hubungan-hubungan yang memang masih perlu diperkuat, termasuk juga berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian dunia.
Oke, baik. Selanjutnya, Sam.
Ya, saat berkunjung ke Indonesia, Pak ya, pada bulan Januari lalu, Financial Secretary Paul Chen menyebutkan bahwa Hong Kong dapat menjadi satu mitra strategis untuk pengembangan supply chain, ya, supply chain service di Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peluang kerjasama di bidang ini?
Ini peluangnya sangat besar, Pak Sam, Mbak Sekar, karena dari negara ASEAN, 10 negara ASEAN ini yang sebenarnya ini saat ini yang ini ya, itu Indonesia dan Vietnam merupakan pusat dari atau manufacturing hub ya. Dan Indonesia kita tahu bahwa sangat kaya dengan sumber daya alam ya kan. Dan ada sejumlah prioritas atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pusat dari untuk global change ya. Global chain supply, contoh kalau kita lihat nikel. Nikel ini kan Indonesia adalah merupakan produser nikel terbesar di dunia. Kebijakan downstreaming atau hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki nilai tambah ekonomi kepada Indonesia. Dan itu sangat dibutuhkan terkait dengan natural resources, dan nikel itu adalah baterai untuk lithium. Indonesia itu kaya akan itu. Ini kaitannya dengan pengembangan electric vehicle atau kendaraan listrik EV, ya kan? Jadi saat ini sudah mulai ada, ya kan? Itu satu sektor. Sektor lain ya kayak perdagangan dengan banyaknya kayak manufacturing itu tidak bisa dibantah. Jadi fakta saat ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, Indonesia dan Vietnam itu sangat memenuhi dan sangat tepatlah apabila Indonesia itu juga menjadi salah satu untuk untuk menyuplai yang namanya semacam global chain supply untuk Tiongkok ya terutama. Okay. Dan dunia ya.
Baik, dan Pak Yul, selain supply chain, kemudian aspek apa lagi sih Pak yang masih ada potensi besar untuk diperkuat dalam waktu dekat untuk hubungan Indonesia dan Hong Kong sendiri?
Dalam hal ini kalau kita lihat, tentunya kita ketika melakukan tugas kita di sini, apa yang kita lakukan itu juga tentu memperhatikan prioritas pemerintah, ya kan? Prioritas pemerintah tentunya saat ini adalah pembukaan lapangan kerja, ya kan? Atau penambahan lapangan kerja. Terus juga untuk terkait dengan security. Security bukan dalam arti military ya, tapi dalam arti di situ adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Ini sangat, saat ini kan kita rasakan mulai ada beberapa kelangkaan terutama di beberapa belahan dunia gitu ya. Nah, ini prioritas Indonesia, dan juga tentunya adalah terkait dengan pelindungan warga. Mengingat saat ini warga negara Indonesia yang ada di luar, data resminya sekitar ya 5 juta, tapi beberapa penjelasan dari pihak pemerintah kita menyatakan lebih paling tidak itu ada 10 juta orang Indonesia yang berada di luar gitu. Nah, hal yang sangat spesifik dengan Hong Kong selain tadi secara umum terkait dengan kebijakan nasional kita atau prioritas nasional, tentunya Paling tidak ada dua hal, Mbak Sekar, Pak Sam. Pertama terkait dengan SDM kita. Ya, karena Hong Kong ini kan juga salah satu wilayah yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia malahan. Ya, dan tidak banyak orang tahu itu. Nah, ini peluang yang bisa kita tangkap. Karena saat ini jumlah mahasiswa Indonesia itu lebih kurang 1,000 orang. Sangat kecil dibandingkan jumlah Singapura. Penduduk kita. Penduduk kita ya 280 juta, kita baru cuma 1,000 gitu ya. Jadi ini kalau saya melihat itu lebih karena informasinya belum begitu lengkap. Nah ini tugas kami, ini yang kami lihat perlu kita tingkatkan, kita genjot lagi ke depan ya kan, untuk kita kembangkan. Yang kedua pariwisata. Pariwisata kalau kita lihat jumlah ya tentunya adalah kunjungan turis ya kedua negara Indonesia dengan Hong Kong. Kalau Hong Kong tahun lalu jumlah turis Hong Kong ke Indonesia itu sekitar 57 ribu. Masih jauh di bawah angka sebelum COVID. Ya. Nah, ini tugas kita untuk meningkatkan turis Hong Kong ke Indonesia. Sebaliknya dari Indonesia ke Hong Kong itu sudah hampir 400 ribu. Ya, tahun lalu. Jadi lebih banyak dan naiknya luar biasa. Ya. Jadi apa? Ini yang kita upayakan untuk meningkat. Tentunya sekarang ini kita sudah sangat terbantu. Penerbangan langsung sudah semakin banyak antara Indonesia dengan Hong Kong, ya kan? Kebijakan bebas visa sudah diberlakukan juga oleh Indonesia terhadap pemegang paspor Hong Kong. Tentunya yang kurang barangkali, kalau kami melihat, kami sudah mengevaluasi dengan teman-teman adalah promosi dari kita, ya kan? Itu Pak Sam dan Pak Sekar.
Oke. Okay.
Mungkin Sekar ini ada sedikit ya, mungkin bagaimana mengenai ekspor, Pak? Ekspor buah-buahan ke Hong Kong dan ke Tiongkok juga. Itu saya dengar kadang-kadang Indonesia ekspor manggis bisa lewat Vietnam. Vietnam yang mengklaim mereka punya manggis. Apa bagaimana? Kenapa karena nggak bisa direct begitu ke Hong Kong atau ke Hong Kong udah saya rasa udah sering ya. Tapi ke Tiongkoknya gitu.
Ya, gini Pak Sam ya. Ini memang terus terang saya sendiri tidak terlalu gembira ya melihat ekspor kita ya ke Hong Kong, karena jangankan kita untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih mapan atau lebih maju, di antara negara ASEAN saja kita masih nomor 6. Ya kan? Jadi saya sejak mulai bertugas di Hong Kong akhir 2023 sampai tahun ini, ya tentunya datanya adalah sampai akhir tahun lalu ya. Itu posisi itu masih tetap. Saya datang masih nomor 6. Tahun lalu masih nomor 6, ya kan? Meskipun kalau kita lihat angkanya naik, memang ada beberapa faktor yang kita lihat ya. Yang kami juga sudah mendapat masukan dari beberapa pihak, termasuk ada konsultan. Salah satunya tentunya adalah terkait dengan shipping line. Ya, shipping line kita yang mungkin biaya tinggi. Kalau Vietnam kita nggak aneh lah, kan Vietnam itu kan secara geografis adalah yang paling dekat dengan Tiongkok, dengan Hong Kong, ya. Terus ada juga tentunya informasi yang harus kita berikan. Tapi kita juga harus tahu persis bahwa data menunjukkan bahwa kalau produk-produk bahan makanan, bahan mentah, kalau itu di ekspor ke Hong Kong, itu 85% itu direkspor oleh Hong Kong. Jadi karena Hong Kong kan memang tidak memiliki yang namanya manufacturing ya. Jadi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai ekspor tadi tentunya adalah untuk lebih banyak mengekspor barang-barang yang high end products atau high end apa high values ya kan, seperti Singapura. Karena Singapura itu nomor satu saat ini dan nilainya betul. Kalau kita lihat nilainya itu kita kan negara besar ya. Kalau perbedaannya tidak terlalu banyak, mungkin kita okelah, mungkin kita masih bisa perbaiki. Tapi ini jauh sekali. Dengan Vietnam yang ranking 2, apalagi. Jadi tahun 2023 saja, Indonesia nilai total perdagangannya, jadi ekspor-impornya, hanya sekitar 5,1 miliar US dollar. Vietnam 45 miliar US dollar. Jauh kan? Apa yang kurang dari kita? Ya itu antara lain yang kita coba lihat ya. Jadi ini memang kita perlu menyiasati atau bekerja keras ya bagaimana nilai itu naik. Karena kalau dengan perdagangan kita dengan Tiongkok, oh itu luar biasa kenaikannya Pak Semba Sekar ya. Contoh seperti sekarang nih Pak Dubes kita, Pak Dubes Jauhari, ketika beliau datang sekitar 7 tahun yang lalu di Beijing, bertugas di Beijing, itu nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok itu masih di bawah 100 miliar US dollar. Sekitar 70-80. Sekarang itu sudah tembus angka 130 miliar US dollar. Dan posisinya sudah menjadi nomor 3 di antara negara ASEAN. Jadi ini memang tugas kita nih Pak Sam.
Jadi bukannya nggak bisa ya?
Bukannya nggak bisa. Bisa. Ya.
Baik, tapi sebetulnya kan sudah ada berbagai dukungan dan juga kebijakan-kebijakan ya Pak ya untuk yang telah diberikan dan juga akan diberikan oleh KJRI untuk Indonesia dan Hong Kong ini.
Ya kalau tugas kita tentunya adalah kita terus menghubungkan pihak-pihak ya terutama dari Indonesia dan prioritas kita tentunya juga termasuk UMKM ya Mbak Sekar ya. Karena itu adalah soko guru perekonomian Indonesia gitu ya. Makanya seperti kegiatan besar yang tahun lalu itu kan kita memang lebih banyak melibatkan UMKM ya kan. Ya dan kita meminta juga masukan juga dari berbagai pihak termasuk konsultan tadi ya. Sehingga kita juga bisa lebih mengetahui apa sih kekurangan kita di sini gitu ya. Karena kan kita tuh dari sumber daya alam wah luar biasa ya kan.
Betul.
Ya, jadi ini agak berbanding terbalik dengan investasi gitu. Nah, investasi ya kita masih bisa tersenyum agak lebar gitu Pak Sen.
Oke, ini sebetulnya masih banyak sekali yang mau kita tanyakan ya Sam ya. Tapi untungnya ini kita harus banyak-banyak bersyukur nih karena Pak Yul masih akan memberikan informasinya di episode selanjutnya ya.
Betul, Kak Mbak Sekar Sekar. Karena banyak-banyak pertanyaan yang kita mau tanyain ya enggak, tapi waktunya sudah ini ya.
Betul.
Dan kita akan undang lagi Pak Konjen ya, Pak Yul Edison
untuk bersama kita selanjutnya.
Di episode selanjutnya ya.
Tadi sudah di spill dikit-dikit nih tentang universitas-universitas di Hong Kong yang katanya keren-keren nih di dunia nih. Jadi jangan sampai nih masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia tuh cuma ke Eropa, Amerika gitu. Kita mau tahu ternyata Hong Kong tuh juga sangat baik universitas-universitasnya. Dan dari Indonesia masih sedikit, artinya kesempatannya masih sangat banyak ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang lagi bersama dengan Pak Yul Edison di episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini, terima kasih sekali Pak Yul sudah membagikan informasinya dan ceritanya.
Terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam.
Semoga minggu depan kita sambung lagi ya bersama Pak Konjen Yul Edison
dengan informasi yang lebih bermanfaat lain ya. Terima kasih Pak Yul, sekali lagi. Sampai
jumpa. Terima
kasih
Mbak Sekar, Pak Sam. Bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Wah, saya menjadi tahu lebih lanjut nih kenapa kalau mau ekspor apa tadi manggis ya?
Manggis.
Itu tuh jalurnya ternyata seperti itu ya. Kita bahkan taunya sampai spesifik banget selain dari hubungan yang panjang antara Indonesia dan juga Tiongkok. Dan masih ada seru juga ya, seru banget sebenarnya sih, masih mau dilanjut lagi padahal tadi udah panjang banget ya bincang-bincangnya ya. Nih. Tapi masih ada perbincangan mengenai apa nih Sam untuk minggu depan?
Jadi minggu depan kita masih bersambung lagi dengan Pak Yul Edison. Ya, jadi teman-teman semua di subscribe dan di like ya, dan di share ke teman-teman lainnya.
Oke.
Ya, supaya lebih tahu lagi ya.
Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong di episode selanjutnya ya. Masih bersama dengan Pak Yul Edison. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Bye. Cause
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.